Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Chinni bozoridagi pichoqlashuvda do'konchi o'ldi, aravakashlar hibsga olindi. Jasadi kanaldan topilgan o'smir haqidagi ozodlik xabarini bosh prokuratura izohladi. Paxta terayotgan ayollarni haqorat qilgan fermerni prezidentning kuyovi jazoladi. Xalq ta'limi boshqarmalari va bo'limlari metodistlari mentorlarga aylantiriladigan bo'ldi. Astraxanda pasport olib qo'yilib, maoshlari berilmagan 25 o'zbekistonlik qullikdan qutqarildi. Ruhiy kasalga chiqarilgan sovet dissidenti Vladimir Bukovskiy Buyuk Britaniyada vafot etdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Sankt-Peterburg yaqinida 42 yoshli o'zbekistonlik muhojir temiryo'ldagi noxush hodisa tufayli hayotdan ko'z yumdi. Ma'lumotlarga ko'ra, hodisa 26 oktyabr kuni soat 19:00 Leningrad viloyatining Lomonosov tumanida sodir bo'lgan. Muhojir o'sha paytda do'kondan o'zi ishlaydigan Novogorelovo qishlog'idagi qurilish maydoniga qaytayotgan bo'lgan. Aytilishicha, ustiga shag'al yuklanmish 15 vagon ulangan teplovoz mashinisti yo'lda ketayotgan kishiga signal bergan, biroq yo'lovchi unga e'tibor bermagan va poyezd tagida qolib nobud bo'lgan. Mudofaa vazirligi Toshkent viloyatida joylashgan havo hujumidan mudofaa qo'shinlari va harbiy havo kuchlari qo'mondonligiga qarashli harbiy qismlarda keng ko'lamli o'quv mashg'ulotlari o'tkazdi. Bu haqda Mudofaa vazirligi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar departamentiga tayanib Gazeta.uz xabar qildi. Bu kabi o'quvlardan ko'zlangan asosiy maqsad harbiy xizmatchilarning jangovar tayyorgarligini har tomonlama tekshirish, ular malakasini oshirib borishdir. Mazkur vazifani bajarish uchun dastlab Mudofaa vazirligi mas'ul ofitserlaridan iborat komissiya a'zolaridan turli yo'nalishlar bo'yicha nazoratchilar guruhi taqsimlandi. Har qanday kasb egasi bo'lishidan qat'i nazar, insonda moslashuvchanlik ko'nikmasi, vaziyatni to'g'ri baholay olish mahorati, kerakli asbob-anjomlar va ish qurollarining bo'lishi faoliyat samaradorligini ta'minlaydi, deyilgan xabarda. Joriy yilning 24-27 oktyabr kunlari Dushanbe shahrida O'zbekiston-Tojikiston davlat chegarasini demarkatsiya qilishning tashkiliy huquqiy masalalarini kelishish bo'yicha o'zbek va tojik delegatsiyalarining navbatdagi uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, muzokaralar chog'ida O'zbekiston-Tojikiston davlat chegarasini demarkatsiya qilishning normativ huquqiy va texnik hujjatlari loyihalari hamda 2020 yildagi uchrashuvlarning reja jadvali kelishib olingan. Yuqorida ko'rsatilgan hujjatlarni tasdiqlash uchun qo'shma demarkatsiya komissiyasiga kiritish to'g'risida kelishuvga erishilgan. Kelishuvga muvofiq, qo'shma demarkatsiya komissiyasining birinchi yig'ilishi O'zbekiston hududida o'tkazilishi kutilmoqda. Iroqda namoyishchilarning xavfsizlik kuchlari bilan bo'lib o'tgan to'qnashuvi oqibatida so'nggi 2 kun ichida huquq faollari ma'lumotiga ko'ra 63 kishi hayotdan ko'z yumdi, minglagan odam tan jarohati oldi. Politsiya olomonni tarqata olmaganidan keyin shanba kuni Iroq bosh vaziri Odil Abdul Mahdi Bag'dod ko'chalariga saralangan aksil terror bo'linmalari jangchilarini chiqarishga buyruq bergan. O'nlab odam qo'lga olingan. Yirik to'qnashuvlardan biri Bag'dod janubiy sharqida joylashgan Nosiriyah shahrida ham bo'lib o'tgani aytilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi AQSh prezidenti Donald Trampning Islom davlati guruhi lideri Abu Bakr al-Bag'dodiy amerikalik harbiylar tomonidan maxsus amaliyotda o'ldirilganiga oid so'zlariga shubha bilan qaramoqda. Vazirlik rasmiysi Igor Konashenkovga ko'ra, bu amaliyotga Tramp iddao qilganidek, rossiyalik harbiylar ham ko'maklashgani haqida mudofaa vazirligiga hech narsa ma'lum emas. Yakshanba kuni prezident Tramp rossiyalik harbiylar o'zlari nazorat qilgan hudud uzra AQSh vertolyotlarining uchib o'tishiga imkon yaratganlari haqida bildirgan edi. Rossiya mudofaa vazirligi AQShdan Abu Bakr al-Bag'dodiy o'limiga oid dalillar taqdim etishni talab qildi. Joriy haftada prezident Donald Trampga qarshi AQSh Demokratik partiyasining Kongressdagi namoyandalari olib borayotgan impeachment tergovi doirasida Oq uy xodimlari so'roq qilinadi. Tergovni olib borayotgan 3 qo'mita a'zolari joriy hamda sobiq Milliy xavfsizlik kengashi xodimlarini ishdan olishga urinmoqda. Ular orasida Trampning Rossiya va Yevropa bo'yicha maslahatchisi Tim Morrison bor. Morrison 31 oktyabr kuni yopiq eshiklar ortida ko'rsatma beradi. Morrison tergov doirasida so'roq qilingan ilk amaldagi Oq uy xodimi bo'ladi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon o'tgan hafta yakunida amnistiya to'g'risidagi qonun loyihasini imzoladi. Mazkur qonun joriy yilning 16 oktyabr kuni Tojikiston prezidenti tomonidan konstitutsiyaning 25 yilligi munosabati bilan qabul qilingan edi. Qayd etilishicha, tegishli organlar 2 oylik muddat ichida qonunni to'laligicha amalga oshirish va prezidentga batafsil hisobot berishlari kerak. Tojikiston parlamenti 25 oktyabr kungi majlisida mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganligining 25 yilligi munosabati bilan amnistiya to'g'risidagi qonun loyihasini ma'qullagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Jasadi kanaldan topilgan o'smir haqidagi ozodlik xabarini Bosh prokuratura izohladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 19-oktyabr kuni Qarshi tumani Xoniyon mahalla fuqarolar yig'inida yashagan voyaga yetmagan Rahim A Qarshi Bosh kanalining Dasht qishlog'idan oqib o'tuvchi qismidagi ko'prikdan suvga sakrab o'z joniga qasd qilgan. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga tayanib Gazeta.uz xabar qildi. Voqea to'g'risida ozodlik 26-oktyabrda xabar qilgan edi. Bosh prokuraturaga ko'ra, holat yuzasidan ishga aloqador 7-sonli umumiy o'rta ta'lim maktab direktori va ishchi xodimlaridan hamda o'quvchilardan tushuntirishlar olingan. Aniqlanishicha, o'quvchi Rahim A'ning mobil telefonida uyatsiz videolar yozilganligi sababli sinf rahbari tomonidan onasi maktabga chaqirtirilgan. Onasi maktabga kelib o'g'liga tanbih qilganidan so'ng Rahim A maktabdan yugurib chiqib ketib kanal tomonga ketganligi, sinfdoshlari esa uning orqasidan borishganligi va Rahim A'ni uzoqdan o'zini kanalga tashlaganini ko'rishgan deyilgan Bosh prokuratura xabarida. Ushbu kuni voyaga yetmagan Rahim A'ni hech kim urib haqorat qilgan holati aniqlanmagan. Biroq o'quvchining sinfdoshlaridan biri bolaning maktab o'quvchilari tomonidan kaltaklanganiga guvoh bo'lganini ozodlikka aytgan. Sinf rahbarimiz va direktor o'rinbosari telefon ustida turdi. Yoqasidan ushlab sudrab aktiviy zalga olib kirishdi. Keyin yuzini chap tomoni qizargan, yig'lab yuruvdi. Bundan oldin qizlarni oldida, sinfdoshlarini oldida uyaltiruvdi-da, onasini maktabga chaqirtirishdi. Onasi kelgan payt o'zimni o'ldiraman deb kanal bo'yiga qochib ketdi. Borsak, o'zini tashlab bo'libdi. Bosh prokuraturaga ko'ra, hozirda mazkur holat yuzasidan Qarshi tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Tekshirish davomida Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasi, Yoshlar ittifoqi viloyat kengashi, Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi, voyaga yetmaganlar bo'yicha idoralar aro komissiya va fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlariga xizmat tekshiruvlari tayinlangan.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Qashqadaryoning Qarshi tumanida o'quvchining jasadi kanaldan topildi. Yaqinlari iddaosicha bola maktabda haqoratlangani sabab o'z joniga qasd qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryoda Qarshi tumani hududidan oqib o'tuvchi magistral kanaldan 15 yoshli o'quvchining jasadi topildi. Voqea Qarshi tumanining Dasht mahallasida 19-oktyabrda ro'y berdi. Marhum o'quvchining onasi va sinfdoshining iddaosiga ko'ra, maktabda o'qituvchilar tarafidan xo'rlanish va kaltaklanish ortidan bola o'zini kanalga tashlab joniga qilgan. O'ligi daryodan topilgan o'quvchining onasi davosicha 9-sinf o'quvchisi bo'lgan o'g'li maktabga telefon olib kelgani uchun muallimlar tomonidan haqoratlangan va kaltaklangan.
Ukasi bog'cha yo'l borib kelyapti o'g'limni. Qo'liga telefon berib qo'yotdim. Dadasi Rossiyaga ketdi. Ertalab telefon qilardim bog'chaga olib borib kelyapman deb. Keyin kechga bog'chada olib keldimda telefon qiladi. Shu keyin o'g'limga telefon ertalab berib yuborsam, 4 ta domla o'g'limni uribdi. Nima telefon olib kelding deb. Nima darsga telefon olib kelding, maktabga telefon olib kelding deb uribdi. Shu yelkasidan ushlab o'quvchilar yo'nay sharmanda qilib, ikki shopot urib, juda qattiq bosim o'tkazishibdi. Keyin u o'g'liga chidolmagandan o'sha maktabdan chiqib o'zini joniga qasd qildi, kanalga tayinlabdi o'zini. Qattiq anavi bosim o'tkazishganda domlalar.
Buni qayerdan bilasiz siz? Urush. Balkim tasodifan tushib ketgandir nimaga kanalga?
Yo'q, o'zlari aytishdi domlalarni. Domlalarni o'zlari mana o'quvchilarni o'zlari potiga kelib o'zlari aytishdi.
Nima deyishdi?
Domlasi uribdi, ikki shopot deyishdi.
O'ligi daryodan topilgan o'quvchining sinfdoshlaridan biri bolaning maktab o'qituvchilari tomonidan kaltaklanganiga guvoh bo'lganini aytdi. Telefon ustida urdi, yoqasidan ushlab sudrab aktiviy zalga olib ketdi. Keyin yuzini chap tomoni qizargan, yig'lab yurdi. Bundan oldin qizlarni oldida, sinfdoshlarini oldida uyaltirishuvdi. Onasini maktabga chaqirishdi. Onasi kelgan payt o'zimni o'ldiraman deb kanal bo'yiga qochib ketdi. Borsak, o'zini tashlab bo'lgan ekan, deydi sinfdoshi. Bola maktabda kaltaklanganini o'qigan 7-sinf umumta'lim maktabi o'qituvchilaridan biri ham ozodlikka tasdiqladi. Ozodlik maktab o'quvchisining haqoratlangani ortidan o'z joniga qasd qilgani haqidagi iddaolar yuzasidan 7-sinf umumta'lim maktabi rahbarlaridan izoh ola olmadi. Ozodlik muxbiri 26-oktyabr kuni maktab rahbarining mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qilib, ulardan birortasi bilan bog'lana olmadi. Ichki ishlar bo'limi xodimi maktab o'quvchisining o'limi yuzasidan tuman prokuraturasi surishtiruv olib borayotganini Ozodlikka aytdi. Ozodlikka kelayotgan xabarlardan O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlarining ko'payayotgani ko'riladi. So'nggi 6 oy ichida Ozodlik yoshlarning o'z joniga qasd qilgani bilan bog'liq 10 ortiq holat haqida xabar bergan.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 25 oktyabr kuni Zangiotadagi Chinni bozorida yo'l talashuv ustida kelib chiqqan janjal paytida aravakashlar do'kon ishchisini pichoqladi. 20 yoshlardagi Ismoil ismli do'kon ishchisi olgan jarohatlari natijasida olamdan o'tdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Voqea 25 oktyabr kuni ertalab taxminan soat 10 larda Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Eski Abu Saxiy bozori o'rnidagi Yangi Chinni bozorida sodir bo'lgan. Voqea guvohlaridan biri xavfsizligini o'ylab ismini ochiqlashni istamagan savdogar Ozodlikka bunday dedi. Uchta aravakash bir do'konchi bola bilan yo'l talashib urushgan. Janjal paytida aravakashlar Ismoil ismli do'konchi bolani urib, bo'ynidan so'yib qo'yishgan. Men janjaldan sal kech keldim. Hamma yoq qon edi. Bir necha metrgacha qon oqib ketgandi. Ismoil 20 yoshlarda edi. U shu bozordagi do'konda ishchi bo'lib ishlardi, dedi savdogar. Ushbu bozordagi boshqa bir savdogarga ko'ra, janjal ertalab savdogarlar mollarini yoyayotgan paytda sodir bo'lgan. Odatda o'zi ertalab juda tiqilinch bo'ladi. Sababi bozor ma'muriyati do'konlar o'rtasidagi yo'llarni ham do'konchilarga sotgan. O'rtadagi yo'lda ham palatka qilib savdo qilinishi sabab yuk olib kelishga juda kam yo'l qolgan. Shuning uchun ertalablari bu kabi urush janjallar ko'p bo'ladi. Ertalab hamma molini skladdan olib keladi. Aravakashlar yurishga yo'l topa olmaganligidan janjallashib ketishadi. Juma kungi voqeada ham aravakash bilan do'konchi yigit yo'lga sig'may urushib qolishgan. Keyin janjalga yana ikki aravakash qo'shilgan. Shu bilan janjal kattaga aylanib ketgan. Natijada bir yosh yigit olamdan ko'z yumdi, dedi savdogar. Savdogarlar bilan suhbatdan ma'lum bo'lishicha, shu kuni bozor tirband bo'lgani sabab tez yordam mashinasi ham voqea joyiga kechikib yetib kelgan. Bozorda na arava yura oladi, na odam. Skoriy ham kechikib keldi. Ismoil kasalxonaga yetmay jon beribdi. Voqea joydan lezvi pichoq topishibdi. Do'konchi yigitni urgan 3 aravakashni ham milisi olib ketdi. Lekin eshitishimizcha, keyin ulardan bittasini kechasi qo'yib yuborishibdi, dedi Chinni bozor savdogarlaridan yana biri. Janjal natijasida halok bo'lgan do'kon ishchisi Ismoilning shaxsiga oid ma'lumotlar Ozodlikda mavjud emas. Yangi Chinni bozorini nazorat qiluvchi tashkilot Toshkent savdo markazi rahbarlari dushanba kuni bozor ishlamasligini va'd qilib, Ozodlik savollarga javob berishni istamadi. Bugun bizda dam olish, qonuniy dam olish kunimiz. Ertaga rasman murojaat qilsangiz, barcha ma'lumotlarni beramiz, dedi markaz rahbarlaridan biri. Voqea sodir bo'lgan Chinni bozori hududi Toshkent viloyatining Zangiota tumaniga qarashli. Zangiota tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha jinoyat ishi ochilgan va ishda qotillik holati bo'lgani bois ish Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasiga o'tkazilgan. Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining Ozodlik bog'langan xodimiga ko'ra, bozordagi qotillik voqeasi bilan ichki ishlar boshqarmasining tergov bo'limi shug'ullanmoqda. Xodim tergov davom etayotgani bois matbuotga tafsilotlar ochiqlanmasligini bildirdi. Chinni bozoridagi pichoqlashuvda do'konchi o'ldi, aravakashlar hibsga olindi. Jasadi kanaldan topilgan o'smir haqidagi Ozodlik xabarini bosh prokuratura izohladi. Paxta terayotgan ayollarni haqorat qilgan fermerni prezidentning kuyovi jazoladi. Xalq ta'limi boshqarmalari va bo'limlari metodistlari mentorlarga aylantiriladigan bo'ldi. Astraxanda pasporti olib qo'yilib, maoshlari berilmagan 25 o'zbekistonlik qullikdan qutqarildi. Ruhiy kasalga chiqarilgan sovet dissidenti Vladimir Bukovskiy Buyuk Britaniyada vafot etdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ruhiy kasalga chiqarilib, majburiy davolangan sovet dissidenti vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Dissident, huquq himoyachisi va yozuvchi Vladimir Bukovskiy Buyuk Britaniyada 76 yoshida vafot etdi. Uning nomi bilan ataladigan markazdan xabar qilishlaricha, Kembrijdagi kasalxonada yuragi urishdan to'xtab qolgan. Bukovskiy 1942 yil 30-dekabrda Belebey shahrida yozuvchi va jurnalist oilasida evakuatsiyada tug'ilgan edi. Moskvada o'qidi. 14 yashar o'smir Xrushchevning 20-chi qurultoydagi ma'ruzasini eshitgach, kommunistik mafkuraning ashaddiy dushmaniga aylandi. 1959 yili qo'lyozma jurnalini chop qilishda qatnashgani uchun maktabdan haydaldi. Ta'lim olishni kechki maktabda davom ettirdi. 1960 yili Yuriy Galanskiy, Eduard Kuznetsov va boshqalar bilan birga Moskva shahridagi Mayakovskiy haykali poyida yoshlarning doimiy yig'inlari tashkilotchilaridan biriga aylandi. O'shanda Moskva universitetining biologiya va tuproqshunoslik fakultetidagi o'qishidan haydalib ketdi. 1963 yili ilk marta yugoslaviyalik siyosatchi Milovan Jilasning yangi sinf kitobini ko'paytirishga uringani uchun hibsga olindi. Es-hushi joyida emas deb topilib, Leningraddagi ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburiy davolashga jo'natildi. 1965 yil boshida yozuvchilar Andrey Sinyavskiy va Yuliy Daniel himoyasiga oshkoralik mitingini tayyorlashda faol qatnashdi va buning uchun yana hibsga olinib, kasalxonaga joylashtirildi. 3 marta 1967 yili Pushkin maydonida ziyolilar Aleksandr Ginsburg, Yuriy Galanskov va boshqalarning hibsga olinishiga qarshi norozilik namoyishini tashkil qilgani uchun qo'lga olindi va 3 yilga kesildi. 1970 yil yanvarda Moskvaga qaytib keldi va o'zi qamoqdalik paytida tashkil bo'lgan dissidentlar davrasi yetakchilaridan biriga aylandi. O'sha payti Ozodlik radiosi eshitirishida ishtirok etib, CBS telekanaliga intervyu berdi. Bukovskiy 1972 yil 5 yanvarida 7 yillik qamoq va 5 yillik surgunga kesildi. Bu uning so'nggi qamoq muddati edi. 1976 yili siyosiy mahbusni ozod qilish bo'yicha o'tkazilgan xalqaro kampaniya natijasida hokimiyat idoralari uni Chili kommunistik partiyasi rahbari Luis Carvalanga almashtirdi. U Buyuk Britaniyada Kembrij universitetini neyrofiziologiya ixtisosi bo'yicha tugatdi, asarlar yozdi, huquqni muhofaza qilish va siyosiy faoliyat bilan shug'ullandi. 1980 yili SSRda bo'lib o'tgan olimpiada o'yinlarini boykot qilish kampaniyasi tashkilotchilaridan biri bo'ldi. 1983 yili Vladimir Maksimov va Eduard Kuznetsov bilan birga qarshilik ko'rsatish internatsionali xalqaro aksil kommunistik tashkilotiga asos soldi va prezidenti etib saylandi. Afg'onistonda asirga tushgan sovet askarlarini ozod etish bilan mashg'ul bo'ldi. Bukovskiy 1991 yil aprelida mamlakatdan chiqarib yuborilganidan so'ng ilk marta Moskvaga keldi. 1991 yili RSFSR prezidenti saylovi chog'ida Boris Yeltsin shtabi uni vitse-prezidentlikka nomzodlikka ham mo'ljallayotgan edi. 1992 yili huquq himoyachisi Rossiya hokimiyat idoralari taklifi bilan Rossiya Federatsiyasi Konstitutsion sudida KPSS ishi bo'yicha rasmiy ekspert sifatida qatnashdi. U 2004 yilda ijtimoiy siyosiy 2008 yilgi saylov qo'mitasi erkin tanlovining ham muassislaridan biri bo'ldi. Uning tarkibiga yana Garri Kasparov, Boris Nemtsov, kichik Vladimir Karamurza, Yevgeniy Kiselyov va Rossiyaning boshqa muxolif siyosiy arboblari kirgan edi. 2007 yili Bukovskiy 2008 yilgi prezidentlik saylovida demokratik muxolifat guruhi nomidan nomzod qilib ko'rsatildi. Markaziy saylov komissiyasi so'nggi 10 yilda Rossiya hududida yashamagan va nima ish bilan shug'ullanishi noma'lum degan bahona bilan uning arizasini qabul qilmadi. 2014 yil martida Rossiyaning Londondagi elchixonasi konsullik bo'limi Bukovskiy Rossiya vatandoshi ekanini isbot qila olmasligini aytib, unga pasport berishdan bosh tortdi. Bukovskiy bir necha 10 yillar davomida Ozodlik radiosi eshitirishlari mehmoni bo'ldi. So'nggi yillarda og'ir xastalikka chalinib qoldi, lekin axborot vositalariga maqolalar yozish va intervyular berishni davom ettirdi. Men pessimistman va bunga xotirjam qarayman, chunki hammasi o'tkinchi ekanini bilaman. Sovet ittifoqi tugab ketdi. Putin Rossiyasi ham tugaydi deb yozgan edi 75 yoshga to'lgan kuni.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozod tarmoq.
Ozod tarmoq paxta terayotgan ayollarni haqoratlagan fermerni prezidentning kuyovi jazoladi. Shanba yakshanba kunlari ijtimoiy tarmoqlarda paxta dalasida bir yigitning ko'rinishidan o'zidan katta yoshda bo'lgan ayol bilan og'zaki janjal aks etgan video tarqaldi. Videoda paxta dalasi va unda paxta terayotgan katta yoshdagi ayollar va bir yosh yigit o'rtasidagi janjal aks etgan. Yigit janjal davomida katta yoshli bir ayolni haqorat qiladi.
Vertolyot tayyor bo'lgan joyimiz. Nima qaytarib qildi?
Ketma sen qoramoq.
Yuramiz degan joyimizda.
Sharay. Chumo bo'lgan yubotib yuribsan. Shuni qo'ymasin.
Shanba yakshanba kunlari tarmoqlarida tarqalgan va muhokamalarga sabab bo'lgan videodan parcha edi. Ma'lum bo'lishicha, paxta terayotgan ayolni haqoratlagan yosh yigit fermerdir. Video tarqalgandan bir necha soat o'tib, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi, ayni paytda Prezident Xavfsizlik xizmati rahbari birinchi o'rinbosari, ayni paytda Triatlon Federatsiyasi raisi Otabek Umarov o'zining Instagram'dagi sahifasida fermerni topishni va jazolashni shaxsan nazoratiga olganini ma'lum qildi. Yaramas jazosiz qolmaydi, bu masala bilan shaxsan shug'ullanaman deb yozdi Otabek Umarov. Yana bir necha soatdan so'ng esa Otabek Umarov Instagram sahifasida mana bu postni qoldirdi. Qo'pollik qilgan shaxsning kimligi aniqlandi. Kechirim so'rash odilona jazoni ta'minlashning birinchi qadami xolos. Tez fursatlarda unga nisbatan qonunda belgilangan chora ko'riladi deb yozdi Otabek Umarov Instagram tarmog'idagi sahifasida. Bu post ortidan fermerning kechirim so'rab turgan videosi joylashtirildi.
Shu yilning 25 oktyabr kuni paxta yig'im terimida sizga qo'pol munosabatda bo'ldim va haqoratlandim. Men sodir etgan harakatimdan afsusdaman. Meni kechiring, Umarova.
Otabek Umarovning Instagram sahifasiga joylangan videodan parcha edi. Voqealarning bunday rivoji ortidan Ozod tarmoq rukni 3 savolni o'rtaga tashlaydi. Beodob fermerlarni jazolash O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi vakolatlari doirasiga kiradimi? Beodob fermerlarni jazolash Prezident Xavfsizlik xizmati rahbari birinchi o'rinbosari vakolatlari doirasiga kiradimi? Beodob fermerlarni jazolash Triatlon Federatsiyasi raisi vakolatlari doirasiga kiradimi? Bu savollar hozircha ochiq qolmoqda. Eshitganingiz esa Ozodlikda berib borilayotgan Ozod tarmoq ruknining navbatdagi soni edi. Ushbu rukunda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan, muhokamalarga sabab bo'layotgan postlar, videolar, fikr, mulohazalar va bloglar berib boriladi.
Ozod tarmoq.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Qashqadaryo viloyati hokimi lavozimidan olingan Zafar Ro'ziyev Jizzax viloyatining Zarbdor tumaniga hokim etib tayinlandi. Prezident Mirziyoyev shu yilning 2-avgustidagi videoselektor yig'ilishida bu hokimni qattiq tanqid qilgan, uni ishdan olish masalasini ko'rib chiqish haqida bosh vazirga topshiriq bergandi. Jizzax viloyat hokimligi axborot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, shanba kuni Zarbdor tumanida o'tkazilgan navbatdagi sessiyada tuman hokimi etib 2013 yildan buyon Qashqadaryo viloyatiga hokimlik qilgan Zafar Ro'ziyev tayinlangan. Bu yig'ilishda prezident maslahatchisi Zod Kutbiyev ishtirok etgan. Shu kuni Qashqadaryo hokimligi matbuot xizmati viloyatda bir necha hokim, viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev, Qarshi shahar hokimi Jamshid Foziyev, shuningdek Chiroqchi, Mirishkor va Kitob tumanlari hokimlari ishdan olinganini xabar qilgandi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi tadbirkor kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgani haqida Ozodlik shu yilning 22-iyulda xabar qilgan edi. Bu voqea ortidan Yakkabog' tuman hokimi va uning o'rinbosari ishdan olindi. Viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev esa Yakkabog' tumaniga borib, aholi va jamoatchilik faollari davrasida prezident va xalqdan kechirim so'radi. Prezident Mirziyoyev shu yilning 2-avgust kungi videoselektor yig'ilishida bu hokimni tanqid qilgan, uni ishdan olish masalasini ko'rib chiqish haqida bosh vazirga topshiriq bergandi. Zafar Ro'ziyevdan tashqari Xorazm va viloyat hokimlari ham prezidentni keskin tanqidiga uchragan. prezidentning keskin tanqidiga uchragan. Zafar Ro'ziyev Qashqadaryo viloyati hokimi vazifasiga tayinlanishdan avval O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vaziri lavozimida ishlagan. Vazir bo'lguniga qadar Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani hokimi O'zbekiston prezidentining qishloq xo'jaligi va suv masalalari bo'yicha maslahatchisi vazifalarida ishlagan. Zafar Ro'ziyev ishdan olingan 26 oktyabr kungi yig'ilishda Zoir Mirzayev Qashqadaryo viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Mulozimlarni suvga tushirib tahqirlagani bilan jamoatchilik orasida muhokamalarga sabab bo'lgan Zoir Mirzayev o'tgan yilning 29 oktyabr kuni bosh vazir muavini lavozimidan bo'shatilgandi. Bundan tashqari 26 oktyabr kungi sessiyada dumbul bilan tanilgan Mirishkor hokimi Ravshan Komilov ham ishdan olindi. Shuningdek, viloyat huquq tartibot tizimining 3 asosiy mulozimi, viloyat prokurori, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va viloyat soliq inspeksiyasi boshlig'i ham vazifasidan olindi. Bosh prokurorning birinchi o'rinbosari Erkaboy Tojiyev esa Qashqadaryo viloyati prokurori etib tayinlandi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan, shuningdek, video materiallar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Prezident Mirziyoyevning Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyevning ishdan olish topshirig'idan qariyb 3 oy o'tib, 26 oktyabr kuni Ro'ziyev ishdan olindi. Uning o'rniga mulozimlarni suvga tushirib tahqirlagan sobiq bosh vazir mavuni Zoir Mirziyoyev tayinlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 26 oktyabr kuni Qashqadaryoda o'tgan hukumat rahbarlari ishtirokidagi maxsus yig'ilishda 6 yildan beri Qashqadaryo viloyatiga hokimlik qilib kelgan Zafar Ro'ziyev ishdan olindi. Bu xabarni Qashqadaryo viloyat hokimligining matbuotga gapirish va vakolatli yo'qligi uchun shaxsi sir qolishini so'ragan mulozimi ozodlikka tasdiqladi. Hozircha rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Zafar Ro'ziyevga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Jinoyat ishiga oid tafsilotlar hozircha ozodlikka ma'lum emas. Zafar Ro'ziyev 2003 yilning 27 sentyabr kuni marhum prezident Islom Karimov tomonidan Qashqadaryoga hokim etib tayinlangan edi. Ro'ziyev joriy yilning 2 avgust kuni prezident Mirziyoyev tomonidan Yakkabog'dagi voqea uchun qattiq tanqid qilingan edi. Yakkabog' tumanidagi tadbirkor kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va tsexini buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgani haqida 22 yil kuni ozodlik xabar berganida. Ushbu voqea ortidan prezident Mirziyoyev buyrug'iga ko'ra Zafar Ro'ziyev Yakkabog' tumaniga borib, aholi va jamoatchilik faollari davrasida prezident va xalqdan kechirim so'ragandi. O'sha paytda Mirziyoyev bosh vazir Abdulla Aripovga siyosatiga xiyonat qilgani uchun 3 viloyat hokimi, jumladan Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyevni ishdan olish masalasini ko'rib chiqish haqida topshiriq bergandi. Ushbu topshiriqdan qariyb 3 oy o'tib, Zafar Ro'ziyev ishdan olindi. Uning o'rniga Zoir Mirziyoyev Qashqadaryo viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Mulozimlarni suvga tushirib tahqirlagani bilan ozodlik mushtariylariga yaxshi tanish bo'lgan Zoir Mirziyoyev o'tgan yilning 29 oktyabr kuni bosh vazir muavini lavozimidan bo'shatilgandi. Prezident farmonida Zoir Mirziyoyevning g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani bois ishdan olingani aytildi. Zoir Mirziyoyev bosh vazir muavini lavozimidan bo'shatilgach, o'tgan yilning 7 noyabrida Sharof Rashidov tumaniga hokim etib tayinlangan edi. 26 oktyabr kuni o'tgan yig'ilishda Qashqadaryo viloyat prokurori Botir Yusupov, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Dilshod Tursunov, viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i Ravshan Nasimov ham ishdan olingani ma'lum qilindi. 2018 yilning 16 yanvaridan beri Qashqadaryo viloyat prokurori lavozimida ishlab kelgan Botir Yusupov o'rniga bosh prokurorning birinchi o'rinbosari Erkaboy Tojiyev tayinlandi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasiga Shuhrat Sotiboldiyev, soliq boshqarmasiga esa Azamat Bozorov boshliq bo'ldi. 29 oktyabr kuni hukumat vakillari ishtirokidagi yig'ilish payti Mirishkor tuman hokimi Ravshan Komilovning ham ishdan olingani ma'lum qilindi. O'tgan hafta Qashqadaryo viloyat hokimligi Mirishkor hokimi Ravshan Komilov bilan bog'liq 2 holatni prokuratura o'rganish uchun nazoratga olganini ma'lum qilgandi. Komilov bilan bog'liq holatlarning birinchisi Mirishkor tumanining Jinov hududida dalada yozib olingan audioda hokim deb aytilayotgan shaxs fermerlarni paxtani kultivatsiya qilmagani, dorilamagani va sug'ormagani uchun tahqirlaydi, uradi va so'kadi. Komilov bilan bog'liq ikkinchi holat esa dumbul voqeasi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir videoda Ravshan Komilov bir boboni nevaralari bilan begona daladan dumbul o'g'irlaganlikda ayblab haqorat qilgani aks etgandi. Bu video ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'lgandan so'ng Ravshan Komilovning o'zi bu qilmishi uchun prezidentdan uzr so'ragandi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.